kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa loob ng 26 na taon, nagtrabaho si Dr. Carl Lee sa Motorsports Medicine, kabilang ang 17 taon bilang Medical Delegate ng Supercars Australia. Bukod sa pagresponde sa mga banggaan, bumuo siya ng mas ligtas at mas mabilis na paraan sa pagliligtas ng mga driver ng sasakyan. Ibinahagi din niya ang mga kaalaman sa mga motorsports event sa buong mundo kasama ang inaugural Formula One sa Singapore.
That was probably one of the highlights of my motorsport career, was going to Singapore and seeing that event become what it is today. Highly successful, very safe, and a great spectacle. A lot of what I try and do is just to try and keep it simple and prevent anyone from being injured. Passing on the knowledge and passion to other medical officials to carry on the torch as well. We have made it safer, I believe, in the world of motorsport.
Nagawaran siya ng Medal of the Order of Australia para sa serbisyong medikal sa motorsport. Kabilang rin siya sa 34 na tao na tatanggap ng King's Birthday Honors sa COVID-19 Honor Roll. Sa kasagsagan ng COVID pandemic, nakatulong siyang magkaroon ng 10,000 face shields para sa mga hospital staff sa buong Australia. Tumulong din siyang magkaroon ng mas maraming personal protective equipment tulad ng face mask na katulad ng scuba mask habang nagtatrabaho bilang emergency doctor sa isang ospital sa Melbourne.
They're all donations, and I know that they're very well received. We've got a lot of letters and emails back from intensive care units and EDs where they didn't have access to face shields.
Isa pa sa mga kinilala si Harinder Kaur para sa kanyang serbisyo sa komunidad. Nang mamatay ang kanyang panganay na anak sa isang car accident noong 2012, labis ang kanyang paghihinagpis at naghanap siya ng mga serbisyong makakaunawa sa kanyang pinagdadaanan at pananaw na pangkultura.
I realized that the culturally we are a little bit different. Then a grieving process is same, but everyone grieves differently. And at the time, I thought that there is a need of creating a support group, which can be coming from the South Asian community. They can understand and grieve together.
Katuwang ang kaniyang asawa, binuo nila ang Harman Foundation sa Western Sydney sa ngalan ng kanilang yumaong anak. Sa tulong ng mga staff na volunteers at donasyon bilang pondo, nakapagbigay sila ng malawakang counseling, crisis at family support services, pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng mga libreng coffee van at pagtatayo ng ukayan. Nakatulong din sila sa mga migranteng kababaihan na dumadanas ng family violence at nagtayo ng shelter para sa mga kababaihan at kabataang tumataka sa pang-aabuso. Aniya, maraming pamilya ng mga migrante ang nakakaranas ng stigma, language barriers, at kakulangan ng akses sa mga pangangailangan kapag humihingi sila ng tulong.
In most of cases, the problems are complex, and so do their solutions are complex. And so, you know, for as a bystanders, it might be easy to look in and say that why didn't she walk away, but it's not easy to walk away. It takes a lot of time to grasp what is going on, and sometimes due to cultural barrier it could be considered as normal to live in that abusive relationship.
Mayroon ding mga matutunog na pangalan sa honors list na italaga ang sunod na Governor General na si Samantha Mostyn bilang Companion of the Order of Australia para sa natatanging serbisyo tulad ng sa gender equity, sports at reconciliation. Nakatanggap din ng pagkilala sina dating Labor Premiers Daniel Andrews, Mark McGowan at dating Federal Labor Leader Simon Crean. Sa mga nasa larangan naman ng sports, kabilang ang cricketer at breast cancer campaigner na si Glenn McGrath at dating AFL player Bakar El-Houli para sa kanyang naiambag sa Muslim communities. Kalahati ng listahan ay pawang mga kababaihan, habang ang edad ng mga pinarangalan ay nasa 29 hanggang 78 taong gulang. Itinoo ng Gamilaroy elder na si Auntie Beryl Van Oplu ang kanyang buhay sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga indigenous people sa tulong ng edukasyon. Sa loob ng 50 taon, nagturo siya ng hospitality at employment skills sa TAFE at sa Job Ready Program na kanyang binuo sa Redfern, Sydney. 18 taon na ang nakakalipas.
If I see one of them graduate or one of them go on their own journey and have a better quality of life, then I'm doing my job.
Ngayong 81 taong gulang na, patuloy pa rin niyang pinapatakbo ang Yama Bargay Catering Company kasama ang mga dating estudyante.
There was no way for us to find employment for our students that we trained. So I set up my own catering company, so I became the employer as well. Not to make money, but to give our mob an opportunity to work and then eventually go on their own journey.
Itinataguyod niya ang paggamit ng indigenous ingredients sa kanyang sariling restaurants at sa iba pang mga kusina sa buong mundo, kaya't kinilala ang kanyang serbisyo bilang OAM. Si Jacqueline Nino naman ang 3rd babaeng Australian-born progressive rabbi na naordinahan. Social justice ang sentro ng kanyang mga gawain, kasama na ang pagtataguyod ng interfaith dialogue at grassroots connection sa pagitan ng Jews, Muslims at Christians. Ang ugnayan na ito ay sinubok ng mga nagaganap na sigalot sa Middle East, pero anya, mayroon pa ring mga mapagkakasunduan. Tumulong din siya na mag-organisa ng 2 interfaith prayer gatherings na nagbubuklod ng mga mananampalataya mula sa iba't ibang paniniwala para sa nagkakaisang panalangin pangkapayapaan.
We are very lucky in that we had strong connections and relationships with people before this conflict happened. And I think that basis of trust and understanding that we have between us has enabled us to have some really difficult conversations, and it can be incredibly challenging. I'm not saying that it's easy for any of us, but I think again, all of our hearts are in the right place and we all want the same thing. Like, we all want peace and we all want safety for everybody, and I think we can work together to continue to make that happen.
At yan ang binuong ulat ni Edwina Gainan para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.